Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım.
Gepler Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda avtolog ýangyjynyň ýeti ýetmezçiligi indi daşary ýurtlardan ýük daşaýan uloglara da täsir etdi. Ýurdun serhet ýaka sebeplerinde ýük daşaýan avtologlaryň birnäçe kilometrlik nowatlary peýda boldy. Ýangyj stansiýalarynda dizel ýetmezçiligi sebäpli ýük avtologlary ýolyny dowam etdirip bilmeýärler. Şuňlar Livap vilayatında dizel yangyjyny tapmak mümkin däl diýen ýaly. Ýagdaý gün saýyn erbitleşýär. Serhet ýaka Farapdan Mara barýan uly ýolda her ýerde topar bolup duran köp sanly avtologlar şol sanda daşar ýurt belgili ýük ulaglary duş gelýär. Hususan da Çärji etrafından geçýän avtolog ýolunyň ugrunda uzunlygy 3 kilometrden gowrak hatyra duran ulaglary görmek mümkin. Bu arada Adatlyk radiosynyň habarçysy gürrüň berýär. Habarçynyň söýlerine görä munyň sebäbi yangyç stansiýalarynda dizelin yetmezçiligi bilen bagly.
Dizelde işleyen uluglar yangyç guýýan stansiýalara salynmaýar. Olara dizel yangyjynyň ýokdugyny aýdýarlar. Muňa garamazdan köp sanly avtologyň, şol sanly daşary ýurt belgili ýük uluglarynyň we dizel bilen işleyen ýerli avtologlaryň ulun nobotlarda duranlygyny görse bolýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Şoňa meňzeş ýagdaý vilayatyň beýleki ýerlerinde de saklanýar. Ýangyç stansiýalarynyň golaýynda ýerinden butnaman duran avtolog hatarlaryny Saýat we Halaç etraplarynda şeýlede Kerki şäherinde görmek bolýar. Habarçylaryň söýlerine görä 27-nji we 28-nji noýabrda Çärji etrabynyň aýlaw ýolunyň ugrunda ýerleşýän 3 ýangyç stansiýasynyň ählisinde dizel ýangyjy ýokdy. Käbir sürüjiler ýükli tirkeklerini nowatda galdyryp ýangyç gözle Demek üçin Türkmen avada giderler.
Adatça yük taşıyan uluglaryň sürüjileri osma çagaplary ýalňyç bilen doldurup öz ýanlarynda ähtiýatlyk üçin saklaýarlar. Indi ähtiýatlyk üçin ýalňyç beýlede dursun. Olaryň ýurtdan çykmagy da mümkinçiligi ýok. Nowatdaky adamlar taşary ýurt avto uluglary üçin 100 litrden ýalňyç berilip paslajakdyklaryny aýdyp umid edýärler.
Dip sürüjileriň biri gürrüň berdi. Adatlyk radiosy bu ýangyç krizisiniň sebäpleri barada ýerli resmilerden maglumat alyp bilmedi. Şuňlar Türkmenabatdaky ýangyç goýulýan stansiýalarda şäheriň jemagat gullyklaryna degişli avtologlar köp. Dizel ýangyjynyň ýetmezçiligi jemgyýetçilik transportynyň işine de täsir etdi. Livap vilayatynyň avtoparkyndaky dizel bilen işleýän avtobuslaryň köpüsi 27-nji we 28-nji noýabrda işe çykmady. Ýolagçylar hususy ulag hyzmatlarından peýdalanmaly boldy. Türkmenistanda avtolog ýangyjynyň ýetmezçiligi tomusdan beri dowam edýär. Dizel ýangyjynyň ýetmezçiligi noýabryň ortalaryna hatam ýetileşdi. Munyň bilen bir wagtda benzin hem gatyldy. Geçen hepde Mari vilayetindaki yangyç goýulýan stansiýalarda A92 we A95 benzini satuwdan aýryldy. A80 benzini çäkli mukdarda satyldy. Yangyç stansiýalarynyň öňünde ullakan nowatlar saklandy. Sewet merkezlerinden uzakda ýerleşýän owalarda yangyç goýulýan stansiýalarda ýagdaý hatam agyr. Türkmenistan içerki söwdada benzinin bahasynyň arzanlygy boýunça dünýäde iň öňdäki 10 ýurdun hatyryna girýär. Ýurtda A95 benzininiň 1 litriniň bahasy içerki sarp edijilere 1 manat 50 tengeden satılýar. Bu merkezi bankyň kursy boýunça ýarym amerikan dollaryna hem ýetmeýär. Dünýäde energiýa resurslarynyň iň baý ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda British Petroleum kompaniýasynyň 2021-nji ýyldaky hasabatyna görä 600 million barel mukdarda subut edilen nefit gorlary bar. Türkmen hökümeti nefit önümlerini eksportyny ýetirilerle artdyrýar. Ýurdun nefit gaýtadan işleýän zawodlarynyň önümlerini satyn alýan ýurtlaryň arasynda Özbekistan, Awganistan, Orta we Iran bar. Şol bırakdyň özünde de Türkmen häkimetleri ýurdun içinde ýygy-ýygydan döreýän ýangyç ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar bereriz.
Geple yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin hakimiyetleri tamdırları yumuryarları. Hakimiyet vekilleri bu çarelerin gaz tışitlamak ve atmosfera dıngılayan metan gazını azaltmak maksadından uğralayandığına idiyarları. Devlet dükkanlarında un ve çörek yetmezçiliğinin yitileşen mahalına kabat gelen bu yağdaylar barı da Adatlık Radyosu'nun haberçisi 29. noyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Çarenin çevrini etraf ve oba yerlerine, sağlık öylerine, mekteplerde ve hocalık öylerine ulanılayan gaz encamları çündüğü bir nokottan gaz vermek hem gödüğünü tutuluyor. Şeyde hazır Türkmenistan'a 1000 kub gaz için 20 manat tölük alınıyor. Hükümet bu tölüğü hem kaytadan seyretmeyi gödüğünü tutuyor.
Deyip yağdaydan haberli Türkmenbaşılı yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Çarenin çağında tamdır çörek pişirip satyan telekeçilerin tamdırları yumrulup ruhsat namaları ellerinden alındı. Bundan başka da çörek pişirip satma için niyetlenmedi kocalık tamdırları hem doğru yıkıldı. Bunların arasında hovlu caylarda ve köp katlı cayların yanındaki yanaşık yerlerde gurulan tamdırlar bağırı. Yaşayıcılara şehir gaz üpçünçülük idarası ve yanına karşı görüş kulluğu tarafından berilen ruhsatnamaların öz gücünü yitirendiği aydılıp ruhsatnamaları ellerinden alındı. Oların gaz hasaplayıcıları gazdan kesilip ayrıldı ve gaz turvaları yürüte serişte bilen kevşirlendi deyip yerli yaşayıcı aittı. Hakimiyetlerin bu çareleri şehirde çörük pişirip satyan telekeçilerin onlarçasının öz işini toğtutmağına ve yüzlerce ayalgıydın işsiz kalmağına getirdi.
Şehirin bazarlarını, dükkanlarını kızın tamdır çörüğü bilen üpçüne diyen 30 oğlu telekeçi ve onların ayal gizlerden ıvarat 215 tövürüğü işsizi işsiz kaldı.
Deyip yağdaydan haberli yerli telekeçi anonim şerhte haberçimize aittı. Bundan başka da heptanın başından nere şehirin bazarlarında, hususi dükkanlarında ve marketlerinde tamdır çörüğünün gıtçılığı hem yitileşip başladı. Yaşayıcıların ve telekeçilerin ençemesi, hakimiyet vekillerinin bu çarelerin sebebi barıdı resmi düşündürüş ve resmi namı vermeyendiğine yarı. Adatlığın bu yağdaylar barıdı şehir hakimliğinden, polisi bölümünden ve yanına karşı görüş kulluğundan komentari almak inançlıkları hem başa barmadı. Yönü tamdırları yıkmak çaresine katlaşan hakimiyet vekillerinin kabirleri bu çarelerin gaz tışitlamak ve atmosfera zıngılayan metan gazını azaltmak maksadından uğralayandığına diyarları.
Çarenin çağrını etraf ve oba yerlerine, sağlık öylerine, mekteplerde ve hocalık öylerine ulanılayan gaz encamları çündüğü bir nokottan gaz vermek hem gödüğünü tutuluyor. Şeyde hazır Türkmenistan'a 1000 kub gaz için 20 manat tölük alınıyor. Hükümet bu tölüğü hem kaytadan seyretmeyi gödüğünü tutuyor.
Deyip yerli yaşayıcı şehir hakimliğinin aydan sözlerini titirledi. Bellesek Türkmenistan'da yaşayış ve durmuş maksatlı detkanların, şolsanda yaşayış caylarının, çağılar bağlarının, mekteplerin gaz üpçünçülüğünün yağdayı her yılın kış pasında yaramazlaşıyarı. İlatın gaz üpçünçülüğünün ençeme sağıtlap kesilme ulen bağlı yağdaylar yıl yıldan yüze çıkıyarı. Bağlı verse de enerji serişlerine bay Türkmenistan yanıç energetika detkanlarından sıdıp çıkan metan zıngındılar bile Hovanı hapalamakta dünya yurtlarının arasında öne saylanyarı. Yöne yağdaylara sin ediyen yerli sinçi anonim şertte haberçimize beren mağlumatında metan zıngındılarının tamdırlardan ya da durmuş maksatlı deshalardan deldi yurdun yanıç energetika deshalarından sızıp çıkandığına ünsü çekip şeylediydi.
Çarenin tebevini belli bir derecede gaz tıksitlamak tağılası deyip aydıp olur. Yöne bunun esas tebevi devlet dükkanlarına iyi verilen unun telekeçilere bir kanun satılmağının önünü almak yağlı olup görünüyor.
Deyip sıyınçı aittı. Bellesek son aylarda yurdun devlet dükkanlarında un ve çörek yetmezçiliği yitileşiyor. İlatı un payları kadalı paylanılmayar. Kavir sevitlerde 6 ay çemesi giyiciktiriliyor. Çekli möçörde satılayan ardan çörek yaşayıcıların ehlisine yetmeyer. Galiberse de oktyabrın ahirinde aşavata kabarçılarımız paytaltın devlet dükkanlarında adık paylarını dükkanların arka kapısından hususiyetçilere satmak tecrübesinin mövcüyendiğini haber verdiler. Türkmenistan'da hakimiyetler tamdırları yıkmak ya da tamdır çöreğini pişiriyenlere karşı görüşmek çarelerini bundan uzolpı yıllarda hem amal ediptiler. 2021 yılda Balkan'ın hakimiyetleri dükkanlardaki un ve çörek yetmezçiliğini tamdır çöreğini pişirip satyan rayetlere karşı görüşmek bilen çözmeye çalışıptılar. Türkmen hakimiyetleri ve meyze ferişteleri tamdırların yumrulmağı ve onun sebepleri şeyle de dükkanlardaki un çörek yetmezçiliği var da haber vermeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Mara vilayatynyň bayramaly türkmen galawy ýoluny etraplarynyň oby yerlerini gemrejileriň alakalaryň köpelmegi yerli ýaşajylary aladylandyrýar. Sebitde dowam edýän gorokçuluğun hem de güýüz pastynyň ahyrky günlerini adaty bolmadyk ıssyk howada gemrejiler hojalyk jaýlaryna hem de mal ýataklaryna aralaşýar. Alakalar jaýlary we ekinleri zaýalaýar diýip bir sebit ýaşajysy aýdýar. Ýokunç keseleri geçirji gemrejiler hojalyk jaýlarynyň düýbüni köwýärler, yer zeminlerde hini ýasaýarlar, mal ýataklarynyň düýbüni gazyp tümmekläp gumy ýüşürýärler. Alakalar jaýlaryň düýbüni gazyp uly ziýan ýetirýärler diýip beýleki bir ýaşaýjy aýdýar. Oba ýaşaýjylary gemrijileriň köpelmegine garşy öz başdak çykylga tapmaga çalyşýarlar.
Biz bu alakalary tutmak üçin hinlerini suw goýberdik. Suw barsa howa ýetmän demegip daşaryk çykaryýtdyk. Ýöne hiniň giriş çykyşlary köp bolmagy temeli. Nasos bilen yarım saat töwereği su aktırdım. Emma hiniň beýlik desklerinden su çykýança, ýasap oturan jaýymyň bir diwarynda jaýryk emele geldi. Çağlarym ylgap daşary çykdylar.
Diýip bir sebit ýaşaýjysy gurrun berýär. Yerli ýaşaýjylar döwlet arasyçylyk we keserleriň ýaýramagyna garşy göreşmek, gullugynyň gemriji ýylatynyň köpelmegine garşy çödügit köderlenip bilmeýändigini aýdýarlar. Hünermenler gurak howa şertlerine gemrijileriň iýmit gözlegini ýaşaýyş jaýlaryna aralaşýanyny aýdýarlar. Şu günler ýurdun günorta günine bar sebitlerine adatdan daşary howa şertleri, gurakçylyk güýdün ahyrky günlerini adaty bolmadyk ysy howa, tozuny ýelin öwütmegi ýaly howa hadiseleri hasap alynýar. Howa maglumatlaryna görä bu sebitde howanyň temperaturasy 27-28 noýabrda günnüýlerini degişlikde 25-20 gradusa çenli ýokary galdy. Sebitde soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri gurakçylyk dowam edýär. Howa gurakçylyk bolansoň alakalar çölde iýmäge zat tapman adamlaryň ýaşaýan ýerlerini hatda öýleriniň içine girip başladylar diýip maraly ýaşaýjylar aýdýar. Adatyk radiosynyň yerli habarçylary sebitde gemrijileriň ýaýramagy barada maý aýynyň ahyrlarynan bäri habar berip gelýärler. Alakalaryň köpelmegi hususan oba hojalyk ekinleriniň ösüşine we goýok bakça hasylyna ýaramaz täsir edýär.
Ekin meydanlaryny hem gaty daýyladylar, alakalar gazyp bilen ýerlerini gazypdyrlar. Hususy mellek ýerimi güýzlük ýurunça ekipdim. Suw tutsam, meniň mellegimdäki suw alaky hinleriniň üstü bilen gonsynyň mellegine çykýar. Alakalar gonsy bilen meniň aramda tünel açypdyrlar.
Diýip bir daýhany gurrun berýär. Türkmenistany häkimetler mundan ozal şäher ýerlerini we etrap merkezlerini ýetirden we pişiklerden arasalama kampaniýalaryny alyp bardylar. Marly ýaşaýjylar hojalyklarda pişik saklamak däbrin soňky ýyllarda aradan aýrylyp baryanyny, pişik saklaýan hojalyklarda sıçanlaryň azalýanyny aýdýarlar. Mundan ozal Adatlyk radiosynyň habarçylary 2019 ýylyň tomtuny we gyş aýlaryny Aşgabatda gemrejileriň hem mörmejeklerin köpelendigini, 2020 ýylyň tomtuny bolsa Türkmenabat şäherindäki köp gatly jaýlaryň ýerde minlerine sıçanların köpelenini haber verdiler. Havarçlarının şu yılın avgust ve oktyabr aylarına Marvulayatının yolutun etrafına sargarınca yanı termitlerin yayrayanlığını haber verdiler. Şelide son kısapır şu yılın iyon ayına yurdun kabir sevittleri çekirtke çoluşlarından ziyan keşlerden ecir çekti. Yanı yakine vası paytalı taşıbadın yaşayıcıları şehirde yaşayış çaylarına mihman hanılarda çağılır bağlarına ve beylik yerlerde tahtabitinin yayramağına karşı görüşmeğe mecbur oldu. Türkmenistan'ın devlet medyası gemricilerin sıçanların we alakalaryň galiberse de mörmejeklaryň tagtabytynyň hem de termitleriň ýaýramagy barada habar bermeýär. Adatlyk radiosu günorta günü gör sebitlerde alakalaryň köpermegi boýunça Marynyň vilayet häkimliginden hem de döwlet arasyçylyk we keserleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň kommentary alyp bilmedi.
Adatlyk radiosu YouTube-da
Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da raýatlaryň biometrik pasport almak mümkinçiliginiň gün sayyn kynlaşmagy para bermin möwjümegine getirýär. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda daşary döwletlere göçüp gitmek isleýänleriň barha köpelýän wagtynda ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleri şu günler tiz wagtda ýurtdan gitmek isleýän emma pasport alyp bilmeýän adamlaryň derdine migrasiýa işgärleriniň ýa-da olary yakın adamların yetişendiğine diyarı.
Migrasiya işgärleri ýa-da olaryň araçlar bu ýagdaýdan peýdalanýarlar. Pasporta bolan isleginiň güýçlenmegi para bermegiň möwjümegine getirýär. Olar raýatlardan para alyp olary nobatsyz biometrik pasport alyp berýärler. Paranyň möçberi gün sayyn artýar diýsek ýalňyşmaryz.
Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan Livaply bir ýaşaýjy aýtdy. Ýatlasak oktýabryň ortalaryndan Türkmenabadyň migrasiýa edarasynda biometrik pasportlar üçin nowatlar indi kelin güýz paslyna çenli barp ýeten soň sewitde talon bermek besedildi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä häkimetleriň ilata ýeterlik bermeýän pasportyny bir hepdäniň içinde hem eline alyp bolýar. Ýöne olar munyň üçin 1000 ABŞ dollaryny bermeli bolýarlar. Egerde 25 günde pasport alacak olsan onda 600 ABŞ dollarını, 3 ayın devamında alacak olsan onda 200 ABŞ dollarını bermeli deyip Livaply yaşayıcı aytdı. Para bermin mevcimeğine biometrik pasporta olan talabın artmağı, bu talabın artmağına olsa yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmenistan'dan çıkmak isleyenlerin köpülmeği sebep bolyarı.
Adamlar öýlerini satyp daşary ýurda gitmäge synanşýarlar, hatda migrasiýa işgärleriniň arasyna da işlerini taşlap daşary ýurtlara girip barýanlar gaty ken, sebäbi olar aýlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda migrasiýa edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykma we ýurda girmäge niýetlenen biometrik pasportlaryny almakdaky kıyınçlıkları şuylun fevral ayının ilkinci günlerinde peyda olup başladı. Şunda migrasiya kullukları rayetlere may ayına nobat beriptiler. İyulun başında bu nobatlar önümüzdeki yılın fevral ayına çenli uzadı. Sonki iki ayın devamında bolsa yurdun köp sevitinde pasportlara resmi namaları tavşırma üçün nobatlar önümüzdeki yılın güzüne barıp yeten son nobatlar üçün jeton berilmeyi besedildi. Bu vakalar yurtta pandemiya çeklendirmeleri sebeple yatırılan halkara uçur katnowlarynyň geçen ýylyň ahyrynda gaýtadan dikeldilip başlanmagy bilen eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň göz görtele köpelmegi bilen utgaşýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda köp raýat iş gözlegünde esasan Russiýa, Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly ýurtlara gidýär. Soňky aýlarda häkimetler täze düzgünleri girdip öz ýylatynyň ýurtdan gitmegini hasta çäklendirmek çalışýan ýaly bolup görünýär. Mart aýynda häkimetler daşary ýurda gitjek raýatyň ýyzyna dolanyp geljekdigine kepil geçjek döwlet işgärliniň bolmalydygyny aýtdylar. Awgustda bolsa olar kepil bolýan döwlet işgärliniň bankda karzynyň bolmaly däldigini mälim etdiler. Soňky aýlarda häkimetler kämillik ýaşyna ýetmedik çağalary bolan ýaşajylaryň şeýle hem maşgalasynda suw edilen garandaşynyň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmediklerin pasport üçin tavşıran arzalarını hasaba almaktan ve olara daşary yurt pasportlarını bermekten yüzeur yerlere. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya serişteleri ıktisadi kıyınçlıklar. Onun ilata yetiriyen tesirleri şeyle de ilata arasında biometrik pasporta olan talap ve rayetlerin onu almaktaki kıyınçlıklar bari de mağlumat verme yerlere.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz gepleşýämiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Araçlar gazdaky ýarışygyň möhletini onuň ahyrky gününe uzatmakçy bolýar. Ýene bir zamun alyşygy meýilleşdirilýär. Halkara araçlar çarşamba güni ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror gurumyny söýlüp kesgitdiren Hamasyň boşadylýan Palestin tutsaglarynyň öwüdine zamunlary erkinlige goý bermegi dowam etdirmegine hem-de Israýylyň Huawei gurýer hüjümi Ýerine mundan beýlek de ara kesme bermegine umyt bildirip ýarışygyň möhletini uzatmagyň üstünde işlediler. Ýogsa onuň möhleti bir günüň içinde tamamlanar. Israýyl zamun alan adamlaryň soňky günlerde boşadylmagyna hoşarlyk bildirdi we Hamas ýetirleri azat etmegini dowam etdirse özüniň ýarışygy saklajakdygyny aýtdy. Ýöne onuň beýleki bir baş maksady ekstremist topar ýok etmeklik elden giderilýän bolup biler. Birazdan Israýyl zamun alan ýene 12 adamyň Hamas tarapynyň erkinlige goý berilendigini aýtdy. Israýyl bilen Hamas arasyna kynjyk ýaraşyk 28-nji noýabrda ýaraşygyň 5-nji gününde hem saklanylyp galyny. Jeňçi topar zamun alan adamlary boşatmagy dowam etdirdi. Washington hem Israýylyň eger ol hüjümlere gaýtadan başlasa, Asuda Palestin raýatlaryny has öňet gorunmagy üçin batyş etdi. Israýyl Palestin tutsaglary bilen zamun alan adamlaryň soňky alyş çalışmasyny özüniň 10 raýatynyň hem-de 2 daşary ýurt raýatynyň erkinlige goý berilendigini aýtdy. Şeýlede Israýyl we Hamas 28-nji noýabrda eskerler we jeňçiler demirgazyk gazada birek-birege oda çanlaryna ýaraşygyň çynnakaý bozulmagy boýunça birek-birege aýpladylar. Bu aralykda ABŞ senatyna Israýyl we Ukraina ýardymlary boýunça ses berişlige garaşlaýar. ABŞ senaty öňmezdäki hepde ýaly ýakyn wagtda Israýyl we Ukraina ýardymlary hem öz üçin alýan bukça garamağı başlar diýip senatdaky köplügün lideri Chuck Schumer 28-nji noýabrda jurnalistlere aýtdy. Men olar öňümizdäki hepden esip bolsa iki partiýaly goldaw bilen maslahata goýýaryn. Sebäbi şol bu işi bitirmegiň ýeketäk ýoly bolup durýar diýip Schumer özüniň hepdelik metbuat ýygnagyna aýtdy. Biz öňümizdäki hepde ses berişigiň boljagyny umyt bildirýäris. Hawa plan şeýle diýip ol bellädi. Schumer serhet howpsuzlygy çäreleriniň maliýeleşdirilmegi boýunça olalaşygyň gazanylmadyk halaty hem yardım taslamasının zerur olup duryanına itti. Prezident Joe Biden geçen ay 61.14 milyard dollar meçbirinek Ukrayna yardımını hem de 14.13 milyard dollar meçbirinek Israil yardımını ödüçünen yan 105 milyard dollardan qorak korunuş yardımı xayişnamasını kongrese yivirdi. Ýöne bu haýyşyň öňü petikli galýar. Bu ýagdaý bolsa esasan respublikanlaryň ýol başlygynaky wekiller öýüniň ýaňy ýakyny Ukraina däl, diňe Israil yardımlaryny öz üçin alýan kanun tasmasyny kabul etmeginden soňra Ukraina boýunça maliýe yardımlarynyň asra kabul edilip bilinmezligi barasyny aladylar döredýär. Birleştirilen yardım haýyşynyň wekiller öýüne has köp kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolmagy mümkin. Ýöne palatanyň sözçüsi Mike Johnson bayramçylyk mewsiminden öň Kongresiň Israil we Ukraina boýunça yardım taslamasyny kabul edip biljekdigi barasyny özüniň önemli we optimist galýanyny aýtdy. Ol Kongreste Ukraina bilen Israiliň ikisine de yardım bilen üpjün etmek boýunça gysgawlylyk duýgusynyň bardygyny sözüne goşdy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com syfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.